habari tu Joachim Kalumindo.
Hujambo ndugu msikilizaji, matumaini yangu umeshinda salama salamini na kwamba wakati huu tayari kuwa nami katika taarifa kamili ya habari. Lakini kwanza hapa ni Musa Saru habari. Mjini Lisala katika wilaya ya Mongala jimboni Equateur, ugonjwa wa kupooza umegunduliwa kwa watoto wane katika kituo cha PEV mpango wa kuendesha chanjo. Katika jimbo la mashariki, watu sita walionyeshwa hadharani leo hii na kamanda wa jimbo la nane la kijeshi. Watu hao ambao wote ni wanajeshi wanatuhumiwa kwa makosa ya ubakaji na wizi wa kutumia silaha. Zaidi ya watu 13 kutoka nje za kigeni waliokuwa wakiishi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali isiyo nzuri walifukuzwa hapo jana, na wote ni wazaliwa wa nchi za Afrika ya Magharibi. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Tega sikio ndugu msikilizaji. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Mjini Lisala katika wilaya ya Mongala jimboni Equateur, ugonjwa wa kupooza uligunduliwa kwa watoto wane katika kituo cha PEV mpango wa kuendesha chanjo. Ugonjwa huo ulithibitishwa imepita sasa siku 10 baada ya uchunguzi uliofanywa katika chumba cha uchunguzi mjini Kinshasa na kitengo cha taifa kinachohusika na utafiti wa kibiolojia na uuguzi. Ugonjwa huo uligunduliwa katika mtaa wa afya wa Lisala na Boso Mondanda mnamo mwezi wa Juni. Daktari mkuu wa kituo cha PEV mjini Lisala anasema kuwa hali hiyo inatokana na matatizo ya ukosefu wa chanjo na hali gumu ya kuwapata watoto hao wakati wa vita vya uasi. Daktari Christian Etosa anafasiria mbele ya mikrofoni ya Jusel Ntobo.
Ugonjwa wa polio virus sauvage imepatikana mukituo kia afya ya Mongala, sababu wakati wa vita kulikuwa shida kwa kupata dawa ya ndui na kupata watoto. Imeonesha wazi kama watoto wale hawakupata ndui vizuri. Tutafanya uchunguzi juu ya kutafuta watoto wengine wenye hawakuchanjwa ndui, sababu kwa wengine wameeneza miaka kupita ine sio kuchanjwa ndui, na mingi zaidi ukinga watoto wenye hawaya gonjwa, sababu nao wameishi ndani ya hatari. Tutafanya yote kwa kutengeneza kampuni wa chanjo ya ndui juu ya kukinga watoto wenye hawaya gonjwa, sababu wanaishi pamoja.
Inafahamika kuwa wagonjwa hawa wapya wanaongezwa kwa wale 15 waliogunduliwa wakiwa watoto huko jimboni Equator katika miezi 6 iliyopita. Duka la dawa la mtaa wa afya wa Minembwe katika milima mikuu ya jimbo la Kivu ya Kusini imekosewa na madawa mipita sasa miezi 3. Habari hii imetolewa na daktari mkuu wa mtaa huo wa afya. Kwa mjibu wa daktari Bertin Ndongozi, mara kwa mara watu wanakimbilia kwa wauguzi wa kiasili pamoja na katika vyumba vya maombi kutokana na ukosefu wa madawa. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Fistongo Mama Yabala.
Hatuwezi kusema ya kwamba ni ya kudumu, ila ni ya muda, kwa sababu ni matatizo inayotoka kwa wazamini. Ni yapata sasa miezi 3 tuliweza kukimbilia kwa wachuuzi wa mjini. Tunangojea waweze kutuletea dawa hizo, na kunaonekana kama kwa vile wagonjwa wanafika kwenye kituo cha afya na kukosa dawa, wanajielekeza penginepo kwa waganga wa asili na vyumba vya maombi. Ni hali ambayo itatulomba sisi kufanya tena nguvu zaidi kwa kuhamasisha wakaaji ili wazidi kujielekeza kwenye vituo vya afya kwa wakati wanakumbwa na magonjwa. Tunatoa mwito kwa wazamini, kwa vile kumefunguliwa barabara ya Fizi, kama wanaweza kuja kutusaidia kwa kutuletea dawa, maji safi, kukarabati majengo na namna ya mawasiliano.
Likiulizwa kuhusu habari hiyo, mshirika mmoja wa kiafya katika eneo hilo, shirika la kimataifa IERC, linasema kuwa sababu pekee inayochelewesha kupelekwa kwa dawa katika eneo hilo ni mapigano ya hapa na pale katika maeneo ya milima mikuu kilomita 15 kaskazini mwa mji wa Minembwe. Shirika hilo linasema hakuna uwezo wa kukodisha ndege maalum kwa kusafirisha madawa ambayo yamekwama mjini Bukavu kwa muda wa majuma mawili. Na kesi ya mauaji ya mwandishi Serge Maheshe iliendelea leo hii na mahakama ya kijeshi ya huko Bukavu. Uamuzi uliokuwa umepangwa kufanyika leo hii haukufanyika tena. Mahakama ilipendelea kuendesha kesi hiyo.
Hatua hiyo iliweza kukubaliwa vizuri na upande wa kiraia. Baraza lilipenda kwamba kusiwe na njia moja iliyosauliwa kwa kutofahamu huku ili sheria iweze kupata ushindi wakati wa amzi. Kwa mjibu wa mwandishi wetu aliyefuatilia kesi ya leo, anasemekana kuwa kikao cha leo hakikukua na watu wengi kama ilivyokuwa hapo awali. Katika jimbo la mashariki, watu sita walionyeshwa hadharani leo na kamanda wa jimbo la nane la kijeshi. Watu hao wanatuhumiwa kwa makosa ya ubakaji na wizi kwa kutumia silaha. Kuonyeshwa kwa watu hao kulifanyika kunako kambi Serge Ketele wakati wa gwaride ya pamoja jeshi na polisi. Kwa mujibu wa jenerali wa brigedi Jean-Claude Kifwa, kamanda mpya wa jimbo hilo, washukiwa wahalifu hao wote ni wanajeshi. Miongoni mwao mfunga mmoja ambaye alikuwa ametoroka na alikuwa amehukumiwa adhabu ya kifo. Alilaumu sheria ya kijeshi ya Kisangani akiahidi kuzidisha vitendo vyake. Kutoka Kisangani, mwandishi wetu Andre Kitenge anaarifu zaidi.
Ni mara ya kwanza kamanda wa jimbo la jeshi ya tisa amekusanisha waskari jeshi na polisi tangu kufika kwake hapa mji Kisangani. Kisha kufika kwake, jemadari Jean-Claude Kifwa amekuta hali mbaya ya ukosefu wa usalama. Ni kwa mfano wizi wa kutumia silaha na mauaji ya watu na waskari jeshi. Kwa mkutano wa kijeshi ya siku ya tano asubuhi, watu sita walionesha kwa waskari jeshi, polisi na wapasha habari wa mji Kisangani. Kufuatana na kamanda Kifwa, watu sita wale ni waskari jeshi na wa polisi. Alinena tena ya kama watu hawa wamepatikana kati ya wale walitenda mambo mbaya ya wizi wa silaha na mauaji. Jemadari Jean-Claude Kifwa aliongeza ya kama mmoja kati yao ni askari jeshi mwenye kuwa mkuu ya watenda maovu na mwenye kufungwa na kuhukumia kifo na sheria la jeshi, lakini alitoroka mara nyingi gerezani kunako chumba cha sheria la jeshi. Mji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Okapi.
Na zaidi ya familia 10,000 waliokimbia makazi yao wamehesabiwa na kuandikwa katika eneo la kusini mwa mtaa wa Lubero na ujumbe wa mwisho wa kukadiria uliongozwa wiki hii pamoja na mpango wa chakula ulimwenguni PAM na washirika wengine. Wakimbilizi hao walifika kwa wingi katika eneo hilo katika mwezi wa sita. Wamoja wanatoka katika mtaa wa Lubero ambako walikimbia mapambano kati ya makundi mawili ya wapiganaji Maimai yale ya Jackson na La Fontaine, na wengine walitoka katika mtaa wa Ruchuru. Mwandishi wetu maalum anayeshindikiza ujumbe huo Bernard Nyangi anatujia na taarifa kamili kutoka Kirumba.
Nitokea tarehe 28 Juni ndio wakimbizi hao walianza kuwasili maeneo haya kusini mwa mtaa wa Lubero. Kulingana na idadi zilizoorodheshwa na shirika PAM, wanakuwa kwa jumla familia 10,386 kama watu zaidi ya 51,000 wote walipokelewa katika manyumba za wakaaji wa vijiji vya Kirumba, Kanyabayonga, Kaina, Luufu na Miobwe. Wengi wao waeleza kukimbia mapambano kati ya vikosi vya wa maji maji, ila kuna wadogo paka Nyabayonga wenye kutoka sehemu za Nyamilima mtaani Rutshuru wenye kugaramia usalama mdogo. Hadi sasa waami toka Kasiki waeleza kuwa na hofu ya kurudi makaoni kwao wakihofia mapambano mengine. PAM yapanga kupokeza vyakula kwa raia hao wiki ijayo, ila wakimbizi waomba msaada mwingine wa zaidi wa mazawa. Toka Kirumba, Bernard Nyangi kwa niaba ya Radio Okapi.
Na machifu watano wa kiasili wa mtaa wa Masisi na Nyiragongo wametaka warudishwe katika madaraka yao. Machifu hao walisimamishwa kazi na nafasi yao kuchukuliwa tangu mwaka 1998 wakati utawala wa uasi wa RCD. Walijulisha matakwa yao hayo katika barua walioandikia waziri wa jimbo wa mambo ya ndani mwanzoni mwa wiki hii. Mmoja wao Mwami Kalinda Ndandu kutoka eneo la Bahunde katika mtaa wa Masisi anaelezea sababu ya juhudi zao. Yuko mbele mikrofoni ya Moise Mutunga Lukube.
Hatua zetu za serikali hazijavunjwa kamwe. Tunaendelea kujulikana halali. Tumeendelea kuwa na vikaratasi vyetu halali. Tunajiuliza namna gani wamwami waliotajwa na RCD wanaendelea kuchapa kazi bila vikaratasi halali. Kwa hali gani wamwami wenye hawana vikaratasi halali za serikali wataendelea kuchukua viti vyetu? Hapo imeonekana kweli ni ukosefu wa haki. na imevunja haki za binadamu kwa wale kwa mwami wanaojulikana. Tunapendelea tu watupe madaraka yetu. Tutaona hata watetezi wa haki za binadamu. Bunge la taifa liliwapa madaraka wana bunge kupitia katiba ya nchi. Kwa nini jimboni humu hawawezi kushikilia sheria za nchi?
Akiuliza kuhusu swala hilo, waziri jimboni wa masuala ya ndani bwana Kasereka Kalwae alisema kuwa anatambua hali hiyo. Aliahidia kuamsha komisheni ya jimbo ya upatanishi wa migogoro ya kiasili kwa kupata suluhisho kwa tatizo hilo. Mjini Kindu, wafanyakazi wanaotumika katika ofisi ya bunge la jimbo la Kindu hawafurahishwi na bunge hilo. Wanasema kuwa wanateswa na wanamemba wa baraza la bunge hilo. Walifichua kuibwa kwa fedha zilizoandaliwa kwa kusherekea siku kuu ya uhuru pamoja na utumiaji mbaya wa karibu franga za kongomani milioni 4 ambazo zingelipa wafanyakazi katika ofisi ya uongozi wa bunge. Mfanyakazi mmoja bwana Ramazani Musilipi anafasiria mbele ya mikrofoni ya Gabriel Wamenya.
Tunakaripia bunge la jimbo kwa kutoheshimu uongozi wa jimbo. Wanabunge wapende kutukubali sawa vile watumishi. Haya ni sababu ya kwanza. Neno ya pili ni kuiba kiasi ya pesa dola 1000 ambaye ilitolewa na liwali wa jimbo kwa ajili ya ukumbusho wa sikukuu ya uhuru wa Kongo ambaye ilitumikishwa na mwanabunge moja. Kunakuwa pia matabishi yetu ambaye atujue jinsi gani imetumikishwa. Matabishi haya ni franka milioni 3,990 ya kikongomani. Kiongozi wetu alitoka Kinshasa na ni yeye ndiye ameleta vikaratasi vinavyoonyesha mgao wa pesa hiyo.
Naye makamu kiongozi wa bunge la jimbo la Maniema anakanusha kuwa hakukuwa na wizi wa pesa. Anasema kuwa pesa zote zililindwa kwa usawa. Bwana Pepe Kisanga Njako.
Kiasi hicho cha pesa kilipokelewa kweli kunako baraza la bunge jimboni kwa sherehe ya ukumbusho wa tarehe 13 Juni iliyomalizika, na kila mmoja alipokea sehemu yake. Walijikusanya wote pamoja na kununua ngombe, na kila mmoja kati yao alipokea kilograma 20 ya nyama na kununua vikwembe na pesa ya malipo ya kushonesha vikwembe hivyo kwa ajili ya sherehe hiyo. Haikutosha, kila mmoja kati yao pia alipokea franka 2000 ya kikongomani, ijapokuwa wanakuwa watu 37. Tena ikiwa wanasema kulikuwa wizi wa kiasi ya pesa ya milioni 3,990 ambayo wanaomba tangu mwezi wa 12 uliopita mpaka hivi mpaka sasa, na kama mwezi wa kwanza akukua mtu kunako baraza la bunge, kama mwezi wa pili akukua watumishi kunako baraza la bunge, hatujue tunaweza kulipa nani.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Zaidi ya watu 30 kutoka nchi za kigeni waliokuwa wakiishi katika njia isiyo halali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walifukuzwa jana nchini humu. Wote ni wazaliwa wa nchi za Afrika ya Magharibi. Walipelekwa hadi kwenye mpaka wa taifa kupitia kivuko Bichi Ngobila ambako ndiko waliingilia. Mwongozi mkuu wa shirika la uhamiaji Generali Jean-Pierre Ondekane anasema kuwa bado kuna wengine wageni 90 walio kwenye ofisi ya uongozi wa shirika la uhamiaji wa jimbo la Kinshasa. Watu hao wanangojelea uwezo wa kifedha kutoka serikalini kwa kuwafukuza kupitia uwanja wa ndege wa Njili. Anafasiria hayo mbele ya mikrofoni ya Belinda Bosuma.
Nchi yetu iko na mareglement na maloa ile inaomba sisi watu tuko na kazi ya kulinda nchi hii. Njia ya mipaka yetu tunapasha kukua na angalisho sana na kuangalia kila mtu anaingia, eske anaingia na njia mzuri, eske iko na makartasi ya kuikala ku nchi yetu. Juu nchi yetu tangu zamani walikamata kama nchi haina loa, kila mtu ataweza kuingia anaikala anatembea namna anataka. No, nchi ya Kongo iko na maloa, iko na mareglema, ili naomba kila mtu étranger comme national aitimize. Unakamata mipango ya kutafuta watu hawana makartasi, watu wanaikala ndani ya nchi bila karatasi, kuwakamata wote na kuwapeleka warudie kwabo namna maloa international sur immigration inaomba. Ndio maana uliona watu 33 tuliwarudisha juu jana, walienda kunjia ya Bichi Ngobila juu hiyo ndio njia baliingia hapa kwetu.
Na huyo ni Jenerali Ondekane ambaye ndiye kiongozi wa shirika la wahamiaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni kwa taarifa hiyo ndio tunakamilisha taarifa yetu ya leo hii siku ya Ijumaa. Basi nasema kwa heri, weekend njema.